Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lukas Misiūnas. Šiandien siūlau jums pasivaikščioti po vietas Vilniaus senamiestyje, kur kadaise buvo senieji miesto turgus ir apie juos paklausyti. Medžiagos šios dienos laidai man suteikė istorijos mokslų daktarė Ailita Aburlevičiūtė. Savo žiniomis su mumis taip pat pasidalins laidos pašnekovė gidė Aldona Mikulioninė. Dar iki pinigų atsiradimo žmonės mainė titnagą į kailius, gintarą į žalvarį, įrankius į maistą, maistą į apavą. Kai atsirasdavo daugiau prekių, darėsi sunkiau mainyti vieną prekį į kitą. Ilgainiui atsirado pinigai. Pinigai palengvino atsiskaitimą ir supaprastino prekybos sistemą. Plėtojantis prekybai atsirasdavo prekybos vietų. Tose vietose pradėjo funkcionuoti reguliarūs turgus. Ir jau viduramžiais Europos miestuose greta bažnyčios, feodalo pilies ar dvaro gyvybingai svarbios tampa ir turgavietės. Aldona Mikulioninė taip pat sako, kad galbūt pirmoji turgavietė Vilniuje galėjo būti prie Vilniaus pilies.
Mūsų eros pradžioj, prisimindamas tą Palemono legendą, tai mano, kad Neries upė čia labai intensyvi laivyba vyko. O jo labiau, kad čia buvo kelių sankryža. Čia buvo brasta per Nerį, o ta brasta greičiausiai buvo, netoli žaliojo tilto. Jeigu yra brasta, jeigu yra uostas, tai sustoja ir iš karto turgus. Ir netgi toks mokslininkas, lenkas Mečislavas Limanovskis, tai teigia, kad miestas, kaip ir daugelis miestų, prasidėjo nuo turgaus. Kadangi turgui buvo reikalinga apsauga, tai pilyje pradžioj gyveno tie turgaus sargai.
Šiuo metu nusistovėjo nuomonė, kad pirmoji pagrindinė miesto turgavietė 14-15 amžiuje įsikūrė Švento Jono gatvės rajone. Čia susėjo seniausiai keliai iš Ukmergės, Minsko, Polocko ir Vitebsko, Trakų senasis ir naujasis keliai. Priėmus krikščionybę 14 amžiaus pabaigoje, aikštėje iškilo parapinė miesto Šventų Jonų bažnyčia.
Ir kadangi čia tarp Šventų Jonų bažnyčios, Bernardinų bažnyčios, onos, čia jau gyventa vietinių, čia jau senasis senamiestis ir čia gyveno lietuviai. Taigi jie buvo pagonys. Neatsitiktinai toje vietoje, nes buvo aukštesnis kalniukas, buvo sausesnė vieta, įsikūrė pirmą parapinę Vilniaus bažnyčią, Šventų Jonų bažnyčią. O prie jos manoma, bet neįrodyta, kadangi archeologiniai kasinėjimai pilnai dar ten nepadaryti, kad ten galėjo būti ir pirmoji rotušė, bet čia tik spėjimas. O jeigu buvo rotušė, jeigu buvo bažnyčia, tai aišku, kad turėjo būti turgus. 14 amžiui, taigi atvažiavę pirkliai savo prekes pirmiausia turi siūlyti vietiniams pirkliam. O jeigu vietiniai pirkliai neišpirko, tai tik tada gali važiuoti toliau į rytus.
Ilgainiui pagrindinė miesto turgavietė pasislinko į rotušės aikštę. Eidami į rotušę turėsime pereiti žuvų turgavietę, buvusią šalia Šventosios Paraskevės cerkvės, dabartinėje pilies ir didžiosios gatvių sankirtoje. Apie šią turgavietę išliko nedaug istorinių duomenų. Žinoma, kad Vilniaus žuvininkų cecho nariai čia turėjo išimtinę teisę prekiauti. Ilgainiui žvejų turgavietė iš senosios vietos ties Šventosios Paraskevės cerkve buvo perkelta į Užupį. Čia žvejai atgabendavo vietiniuose vandenyse sugautų žuvų.
Žuvų turgus ne visada buvo tik tai tam žuvų gale. Užupyje žuvimi prekiauta. Norėta jį iškelti 19 amžiui, bet pasipriešino, sako, čia ir pigio žuvytės gali nusipirkti. O kad žuvų būta nemažai, tai paliūdė ir tokie dalykai. Sakykim, senamiesčio dabartinėse ribose buvo apie 100. Iki kurio laiko tai nepasakysiu, bet pradžioje 15-16, kai miestas kūrėsi, buvo 100 upelių. Tai žvejų cecha priimdavo vaikus, jeigu ne savus, kokių 5-6 metų, gal 7, jau jie pradžioje padėdavo. Paskui jau, kai tapdavo pameistriu, tai galėdavo pasigauti, sakykime, ir parduoti per savaitę pintinę žuvų. Bet pusę tų pinigų turėdavo atiduoti savo meistrui. O meistrienė, pameistriukui privalėdavo, nu, maitinti, nustatyti, kada keltis, kada valgyti, kada, nu, apie darbus, tai jau čia visus darbus daryti. Kartą per savaitę turi duoti švarius marškinius, muilo ir duoti pinigėlių nueiti į turgų. Ir labai prižiūrėdavo tos pameistriukus, kad jie čia nesipalvalūzadavosi, po miestą. Nes jeigu pamatė girtą, tai jam rykščių prie rotušės aikštės įkrėsdavo daug tokių gražių dalykų. Ir Vilniuje, sakykime, buvo specialus mokestis, algūnės mokestis, tai buvo miestiečiai mokėdavo už teisę prekiauti turguje, gatvėje ir kiemuose. O čiopo mokestis tai už gėrimus, bet ne magistratui. Tas mokestis eidavo didžiajam kunigaikščiui. Į valstybės iždą. Dabar Žygimantas Kęstutaitis, jį jau minėjau, Vytauto brolis. Tai įvedė, suteikė privilegiją magistratui šinkuoti midų, alų ir kitus svaigalus. Bet jie turėjo mokėti kapčiznos mokestį. Tai tik 1% likdavo magistratui, o viskas eidavo didžiajam kunigaikščiui. Taip kad viskas buvo reglamentuota.
Nuo žuvų turgaus eidami pilies ir didžiąją gatvę, pasieksime rotušę. Čia 15 amžiuje jau veikia turgavietė. Tai buvo ir centrinė miesto aikštė. Rašoma, kad aikštėje 1580 metais buvo nukirdintas garsiosios giminės atstovas, pinigų ir parašų klastotojas Grigalius Astikas. 1794 metais pakartas Rusijos šalininkas Etmonas Kosakovskis.
Nes o šiaip tai jau pagrindinė turgavietė nuo 14 amžiaus pabaigos, nuo 1387 metų, kai Lietuva pakrikštijo, tai buvo prie rotušės. Dabar vėlgi, kad rotušė galėjo būti prie Šventų Jonų bažnyčios, šiegi tik spėjimas. O paskutiniu metu vat, archeologai dabar rotušės požemis gidams pristatė ir jau dabar požemis yra įėjimas. Tai archeologai netgi parodė, kur jie surado 14 amžiaus mūro statinį. Rotušės kampe. Sakykime, jeigu žiūrim į rotušę nuo rotušės aikštės, kur kolonos ir užpakalinėje dalyje tame kampe vat, tas statinys buvo. Nu tai lyg tai liudytų, kad galėjo rotušė būti iš karto toj vietoj pastatyta.
Dabar daug kur parašyta ir manoma, kad ta rotušė yra vėlesnė.
Todėl, kad jį paminėta tik tai berods 1432 metais. Anksčiau nebuvo minima, bet tai nieko nereiškia, o gal ir surasta rotušė.
Taigi prie rotušės turėjo būti turgus.
Turėjo būti turgus. Tai vat žinoma, kad jau iš 15 amžiuje Žygimantas Kęstutaitis, berods 1432 metai, jau reglamentuoja, sakykime, maisto produktų prekybą mieste. Ir tada, vat, jau priešais rotušė buvo turgus, turgaus dienos antradienis ir penktadienis, tai jau čia galėdavo suvažiuoti visi prekiauti. Ne tik vietiniai pirkliai ir, žodžiu, vėliau čia buvo pastatytos parduotuvėlės, sakykime, 17 amžiaus pradžioj. Rotušės aikštė tų parduotuvėlių buvo, nu, netoli 800. Nu, žinoma, nedidelės, nes dydis mokesčiai mokami nuo alkūnės. Nu, tai kiek? 65-70 centimetrų.
Šalia rotušės turgaus stovėjo imbarai. Taip buvo vadinami senieji Vilniaus sandėliai. Šiame turguje buvo gausų smulkių prekybininkų palapinių, kioskų su įvairiomis prekėmis. Apie šią vietą Vilniaus universiteto profesorius Josipas Frankas atsiminimuose paliko tokį įrašą. Puiki itališko stiliaus miesto rotušė stovėjo gražioje, barakų prigrūstoje aikštėje.
Nors, sakykime, 16 amžiuje, taigi iš Vilniaus be kita ko, be tų pelenų, vaško, miško medžiagos, ten visų brusų ir deguto, tai rašytos ir taip toliau. Taigi, masiškai veždavo batus, tai karaliaučių parduoti. Taip kad įvairių laikotarpių viskas vyko skirtingai.
Raudoną spalvą buvo nelengva išgauti.
Matyt, nelengva, bet matyt mokėjo, jeigu pagamindavo raudonus batus ir veždavo, ir jie ten moteriškai berods kainuodavo, gali ir suklysti. Čia dabar kokius 8, o vyriški 12, sakykim, grašių. Vašką pardavinėdavo akmenim. Vaško akmuo, 16 kg. Įdedamos tas spaudas rotušės ir jau jis labai buvo populiarus visur.
Šioje turgavietėje miesto gyventojai galėjo įsigyti kasdienių buities prekių, įvairių smulkmenų ar maisto produktų, paskanauti restainių ar tiesiog padikinėti pasinėrę į aikštės šurmulį. Apie Vilniaus turgus jums toliau pasakoja gidė Aldona Mikulioninė.
Sakykim, jeigu už miesto nusipirksi ir negali prekiauti brangiau, nes buvo nustatytos tiesiog pastovios prekės, pastovios kainos. Ir netgi turgavietė, rotušės aikštės turgavietė prižiūrėti, tai buvo 10 viržų komisija išrinkta. Nu, sakykime, būdu ateinami turgu, jūs prekiaujat, o aš noriu iš jūsų nusipirkt. Jūsų kaina man per brangi, aš žinau, kiek turi kainuoti. Tai aš tuos pinigus padedu, vyžą pasikvietusi ir pasiimu prekę ir einu. O jeigu šitas savininkas nesutinka, tai jis gali būti pasodintas dieną ir nakčiai į rotušę arba dar išplaktas ir rykštėmis. O budelis rotušiai prižiūrėjo ir kalėjimą, jis galėdavo ir, nu, sakykime, vagių ranką nukirst. O jeigu didelį nusikaltimai, tai ir galvą, ir į ratą įpinti, ir visus kitokius darbus padaryti. Pagal analogiją, vakarų Europoje, nu, sakykime, Vokietijoje, jeigu budelis nori, nes budelė nebūti, taigi buvo labai negarbinga, budelė neturėjo vaikščioti šydų, užsileidosi, kaip lengvengėsio elgesio panelės, turgų be pirštinės netgi nieko nusipirkti negalėjo. Tai sako, kad budeliui problema buvo gauti žmoną. Ir jeigu budelis nuteista moterį ima į žmonas, jai ta bausmė jau ir atleidžiama.
Eidami aušros vartų link, išėję pro vartus, pateksime į arklių turgaus pradžią. Ši turgavietė seniausia ir didžiausia mieste. Ji buvo įsidėšiusi už miesto sienos tarp aušros ir Rūdininkų vartų. 19 amžiaus istorikas publicistas Mykolas Balinskis nurodo, kad 1835 metais Vilniuje buvo 6 turgavietės. Didžiausia ir labiausiai lankoma buvo arklių turgavietė. Čia prekiauta arkliais ir jų pašaru.
Arkliais, šienu, malkomis, nors, sakykime, 19 amžiui Pylimo gatvėje buvo vadinamas kartais šienu, kartais malkų turgumi. Ten šalia, nu visiškai, šalia Naugarduko gatvės ten toks skveras yra, tai toje vietoje būtų turgavietė.
Kitas mūsų ekskursijos punktas – Arklių gatvėje esantis Lazdynų Pelėdos skveras, kur iki 19 amžiaus vidurio nebuvo jokios aikštės. Čia stovėjo Basųjų Karmeličių vienuolynas ir dabartinėje Lazdynų Pelėdos paminklo vietoje Švento Juozapo sužadėtinio bažnyčia. 19 amžiaus antroje pusėje šiuos pastatus nugriovus, čia atsirado basokų turgus.
Tuose turguose, va, 19 amžiuje atsiranda tie basokų turgus, kadangi labai aktyvi prekyba vyksta. Prekiauja ne tik rotušės aikštėje, bet ant šaly gatvių, Vokiečių gatvėje, kiemuose netgi nei praeit, nei pravažiuoti žmonės nebepraidavo. Tai va, tų turgų reikėjo kažką tai daryti. Ir tada ir atsirado tas basokų turgas. Jame buvo prekiaujama smulkia prekyba. Stacionarinėse pašiūrėse iš rankinių vežimėlių, o prekiaujama daugiausia pieno, paukščių, smulkių raguočių mėsą ir taip toliau. 20 metų veikė šitą turgavietę.
Per 1863 metų sukilimą sukilėliams talkininkavo Basųjų Karmeličių vienuolės. Todėl 1865 metais tuometinio Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo įsakymu bažnyčia ir vienuolinas buvo uždaryti. Uždarimo priežastis – vienuolių lojalumas ir pagalba sukilėliams. Istorikas Adomas Kirkoras 19 amžiaus viduryje taip aprašė basokių gyvenimą. Vienuolynas įspraustas tarp mūrų atrodo niuriai. Griežtos regulos vienuolės niekur nesirodo, tarp savo mūrų turi nedidelį sklypą, o laisvomis nuo pamaldų valandomis daro gėles ir lieja iš vaško vaisius. 1871 metais gubernijos architektas Nikolajus Čiaginas pasiūlė nugriauti vienuolyno pastatus. Demontavimo darbai ėjo labai sunkiai, tačiau 1877 metais jie buvo baigti. Bažnyčios, vienuolyno ir sodo vietoje suformuota aikštė. Arklių turgaus prekybininkai labai greitai užpildė laisvą aikštę. Ir jau 1877 metais aikštėje stichiškai susiformavo turgavietė. Čia prekiauta drabužiais, avalinė, molio indais, maisto produktais, tarp jų silke ir kita.
O šalia jo buvo sendaikčių turgus. Ir labai jame buvo prekiaujama daugiausia vogtais daiktais. Jau 1907 metais 28 prekeiviai gatvėse prekiavo vaisiais ir uogomis, 23 daržovėmis, 12 paukštiena, 7 indais ir manufaktūra. O Maizelio turgavietėje, tai čia buvo kieme ta turgavietė. Tai 30 prekiavo žuvimis, 30 daržovėmis ir taip toliau.
Netrukus turgavietė tapo viena labiausiai lankomų Vilniaus turgavičių, o 1880 metais miesto administracija planavo įrengti 98 laikinus paviljonus ir prekystalius, bet vietoje suprojektuotų krautuvėlių pastatyti mediniai barakai ir turgaus stalai. Turgavietė, praminta basokų turgumi, veikė virš 30 metų. Kai 1892 metais buvo išleista nauja miesto nuostatų redakcija ir miesto savivaldos institucijos buvo įpareigotos pasirūpinti miesto gerovę, basokų turgus, kuriame nebuvo vandentiekio, specialių vietų šiukšlėms mesti ir viešojo tualeto, tapo viena purviniausių vietų. Šiukšlės mesdavo tiesiai po prekystaliais, šlapindavosi pakampėse, o apšiūrę paviljonai atrodė apgailėtinai. Visa tai paragino gubernijos valdybą iškeldinti basokų turgavietę į kitą vietą. Basokų likimą miesto administracija svarstė 7 metus. Galiausiai 1899 metais Vilniaus gubernatorius miesto valdybai pavedė surasti naują vietą turgavietei. Basokų turgui perkelti pasirinkta už 200 metrų bazilijonų gatvėje buvusi javų turgavietė. Joje numatyta pastatyti naują paviljoną prekybai. Taip atsirado dabar dar tebeveikintis Halės turgus. Visai netoli Lazdynų Pelėdo skvero, Bazilijonų gatvėje, nuo 20-ojo amžiaus pradžios veikė Halės turgus. 1901 metais miesto valdžia pradėjo svarstyti perkelti basokų turgavietę į javų aikštę. 1904 metais, balandžio 21 dieną, buvo patvirtintas Halės turgaus statybos projektas. Vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai. Buvusi javų turgaus aikštė buvo patogi gyventojams apsipirkti, buvo didelė ir atitiko higienos bei priešgaisrinės saugos normas.
Tai tarp kitko labai žymus architektas Vaclovas Michnevičius, kuris Lietuvoje ir Baltarusijoje pastatęs yra daugiau kaip 30 bažnyčių, taip pat suprojektavo šitą turgavietę. O konstrukcijas buvo gamintos metalinės konstrukcijos Petro Vileišio fabrike, kuris Vilniuje tų laikų veikė. Taip kad čia jau buvo žingsnis pirmin, kada atsirado Halė.
Halė yra vienintelis tokio tipo ir konstrukcijos 20-ojo amžiaus pradžios pastatas Lietuvoje. Jo statyba truko 2 metus. Nusprendusi statyti dengtą turgų, Vilniaus miesto dūma komandiravo architektą į Varšuvą susipažinti su ten esančiais naujais prekybos pastatais. Todėl ir esama panašumų tarp Varšuvos Želazna Brama, aikštėje stovinčios halės ir mūsiškės. Halės turgavietėje buvo viešasis tualetas su vandeniu, moderni vamžiai įsėjusi šildymo sistema, ledainė. Pirmojo pasaulinio karo metu čia apsipirkdavo einantys į frontą kariai. Ir girdėjau, kad tuo metu, jei į duoną įmaišydavo selenų, prekeiviai galėdavo gauti baudą. Nacių metais buvo įvestas privalomas rankų plovimas prekybininkams. Sovietiniais metais turguje veikė traukinių bilietų kasa. Virš durų arkos pavidalo lange buvo įmontuotas laikrodis, o virš to lango reliefinis herbinis kartušas su Vilniaus miesto herbu. Deja, neišliko nei laik laikrodis, nei herbas. Įvairių remontų metu halė buvo nutinkuota, užmūrytas pagrindinis įėjimas, nugriauti laiptai. Išlikusi ir išgyvenusi karus, halė stovi iki mūsų dienų. 2002 metais halė buvo restauruota, atidengtos autentiškos plytos. Apie kelis senuosius Vilniaus turgus jums pasakojo gidė Aldona Mikulionienė ir aš Lukas Misiūnas. Laidos įrašą rasite Žinių radijo internetinėme puslapyje žiniuradijas.lt. Iki kito ketvirtadienio.